Türkmenistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgamı bilen döwütin. Azat habar email welesi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde Maksat Ataev filan haberleri gündelüğü. 12. dekabrda Türkmenistan'ın bitaraplık bayramı bellenip geçiliyer. Bu sene münasibetli Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov çarşını ve onu Türkmenistanlara kutladı. Türkmen Devlet Haberler Agentliğinin resmi web saytına çap edilen kutlaudu devlet başlutanı bu senenin halkara bayramçılık adlandırdı. Bitaraplık bizim alıp bariyan içeri ve daşarı siyasatımızın biniyatlık esasını düzeyen halka ara katnaşıklarının mani mazmun taydan baylaştıryan ve onun uğurlarını kesgitleyen neticeli kurala övrüldü deyip Türkmen lideri bayramçılık kutluğuna itti. Hükümet tankitçileri ve halkara sinçileri Türkmenistan'ın bitaraplık statusunu Türkmen hükümetinin daşkı dünyadan üzgünleşmenin kurala hükmüne ulan yanlığına idiyarlar. Biz asırların devamını kemale gelen parahatçılık, hoşniyetli konuşuculuk yörelgelerimizi ruhaşlandırmak bilen bitaraplık siyasatımızın dünya üçün nuskoluk bolmağını kazanlık deyip prezident belledi. Sinçiler devlet ideoloji Logosunun yurt bitaraplığına emeli tarihi övüşkün vermeğe sinanşiyanlığına idiyarlar. Yatladık beştek 9. dekabrda Türkmenistan'ın Ilımlar Akademiyası'nın bir ılımı işgari Gıdanın Sesi Radyosu'na veren interviyosunu yurdun bitaraplık siyasatının öz tarihi köklerini Parfi Yaşarlığından alıp kaydiyanlığını öne sürdü. Onun sözlerine göre Parfi Yaşarlığı bizim eramızdan son 69. yılda Rim İmperiyası bilen parahatçılık ılalaşığını bağlaşıp kanunu esası tarihte ilkinci gedek bitaraplık statusunu iyi olunluğuna idiyar. Türkmenistan'ın daşarı siyaseti 10 gün bitaraplık ve Türkmen rejiminin berkişmeği adlı kitabın avtarı hem de Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Azya boyunca muallimi Lukan Ceski 10. dekabrda Azatlık Radyosu'na veren intervyusunda Türkmen alımının sözlerine toslama dedi. Ceski'nin sözlerine göre Türkmenistan'ın bitaraplık siyasetinin devlet bağlarını bundan azal hem dürlü tarihi giyinişlikler bilen herdirki zaman Türkmen bitaraplığının arasında bağlanışık kurma boyunca sinanışık edildi. Şol bir vaatın özünü Türkmen devlet medyası hazırkı zaman Türkmenistan'ın dünyadaki yeketek hemişelik bitarap devletliğini öne sürer. Türkmenistan'ın hakimiyetler esası devlet bayramçılıklarının öne sürüsünü olurup tayyarlık çarelerine tas bıray önünden bağdılığa verip bücret işgarlarına studentleri, okuçları ve beylekleri çareleri mecburu katlaştırıyarlar. Şeyle de yurdun dürlü regionlarına devlet televizyon kanallarının efirine niyetlep emeli medeni cemiyetçilik çareleri Urnolyar. Sonra devlet televizyonuna bayramçılık günü bu çareler efire veriliyor. Yatlasak 18. noyabrda azatlığın havarçası Marı velayetinde bücret işgarlarının, studentlerin, okuçuların ve çağaları varlarının körpelerinin bitaraplık günü münasibetli geçirilen köpçülüklüğün tayyarlık çarelerine katlaşmağa mecbur edilenliklerini haber verdi. 11. dekabrda Türkmenistan'ın devlet televizyonu bitaraplık bayramçılığı münasibetli yurt boyunca geçirilen köpçülüklüğün medeni cemiyetçilik çareleri var da haber verdi. Marılı havarçımız 12. dekabrda Marı şehrinin Moğollu Nefes Köçesinin uğrundaki devlet baydağının önüne bitaraplık münasibetli baydak kaldırmak davarasına velayetin her bir devlet edarasından 10 adımın mecburu katlaştırılanlığını haber verdi. Türkmenistan'ın bitaraplık statüsü 1995 yılın 12. dekabrına Birleşen Milletler Uramosu'nun baş assambleyasına ikrar edildi. Türkmenistan'ın tekliği bilen 2017 yılda Bamaga 12. dekabrı halkara bitaraplık günü ilan etti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Döwlet bayramçylygy bitaraplyk gün Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýyş çaýlardaky ýyldyzy towadyzy spret sistemalary aýyrýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylygynyň söýlerine görä 10-njy dekabrda Ozgan köçesinde ýerleşýän ýaşaýyş çaýlardaky spret sistemalary köpçülükleýine aýyrylýar. Bu iş öý dolandyryş edaralaryň işgärler tarapyndan ýürekde tehnikanyň ulanylmagynda amala aşyrylýar. Spret sistemalaryň aýyrylýjagy baradaky döwdürüş Aşgabat 11-nji mikrorayonunyň ýaşaýjylaryna 11-nji dekabrda berilipdi. Şuň Owutxan köçesiniň 14/1 jaýynyň ýaşaýjylaryna öýme-öý aýlanyp çykan öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri jaýyň howly tarapyndaky sowadyjylaryň we split sistemalaryň göçürüljekdigini aýtdylar. Şol wagtda köp adam işdedi diýip habarçymyz bir günüň habar berdi. Aşgabatyň ýaşaýjylary split sistemalary gysda jaýlary ýylatmak üçin ulanýarlar. Soň günlerde howanyň sowmagy bilen paýtagtyň ýaşaýyş çaýlarynyň ençemesinde merkezleşdirilen ýyladyr sistemasy işlemeýär. Käbir öýlerde munyň üçin awzallar, batareýalar asla ýok. Agdalan öýüň ýaşaýjylarynyň adatlygyň Aşgabatdaky habarçysyna aýtmagyna görä gurallar häkimetler tarapyndan aýrylýar we aýnalaryň öňünde duran enjamlar goporulyp balkonlara geçirilýär. Bir gün mundan soň gurallaryň ýaşaýjylaryň hasabyna aýrylmaly gaýdylypdy. Ýaşaýjylara olaryň öz hatabyna ýürekli tehnikany hakyny tutup usta tapmalydygyny duýdurdylar. Ertire çenli wagt berdiler 10-njy dekabrda beýtaraplyk güni häkimliginiň dilden edilen bu tapşyrygyny ýerine ýetirmediklerin splitleriniň ketilip aýrylajakdygyny duýdurdylar diýip habarçymyz 11-nji dekabrda ýerli ýaşaýjylara talgylanyp habar berdi. Öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri split sistemalary aýyrmak barada ýaşaýjylara hiç hili ýazmaça karar görkezmendir. Adatlyk radio Otunun edin ençemetin ançıklarına karamazdan 11. trapçasına değişli bir kararlık hekimliğinden malumat alıp olmadı. Azatlyk radiosynyň habarçysy we Çeşmeleri häkimliginiň bu kararynyň Owutxan köçesinde ýerleşýän ýaşaýyş çaýlarynyň daşky görnüşini kämilleşdirmek işleri bilen baglydygyny aýtdylar. Split sistemalary aýrylan çaýlar Kia Hyundai awtoulug merkeziniň golaýynda ýerleşýär. 10-njy dekabrda Türkmenistan bitaraplyk günini belläýär. Aşgabatyň häkimetleriniň şäherä wadanlaşdyrmak boýunça işleri bayramçylyklaryň öňýäni hatam güýçlenýär. Ozalky ýyllaryň tejribelerine görä köçeleri arasalamak, çaýlary reňklemek ýaly çäreler bilen bir wagtda sowadyjylar we split sistemalar hem aýrylýar. Aşgabatyň häkimetleriniň sowadyjylara garşy göreşi ençeme ýyl mundan öň başlanypdy. Häkimetleriniň ýaşaýyş çaýlardan Aşgabatlaryň öz hatabyny goýduran gurallaryny goporup aýyrmagy bilen bagly ýagdaýlar 2017-nji ýylda köpçülükleriň häýatynda ýer aldy. Şonda bu iş amala aşyran gullukların işgärleri muňa ýokardan tapşyryk berilenligini we onuň sowadyjylaryň şäheriň görkünü bozýanlygyny aýdypdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Adı karitlerinin tölüklerini dine bank kartları arkalı amala aşırmağı talep ediyen Aşgabatyň döwlet dükanlarında tölük terminalları kadalı işleme yer. Türkmensanyň kronikasy neşirinin özü yurt içinde kabarçılarına salgılanıp 11. dekabrda berin maglumatına göre 9. dekabrda käbir dükanlarda ayrıtında paýtagtyň Baba Annanow köçesiniň urunda yerleşen Yalkın dükanında terminallar işlemegini beseden soň satıcılar tölükleri nalt görnüşünde talep edip başladı. Bir nalt pul bilen dükana gelen mezde satıcılar kart bilen tölemeği talep ediyar. İnne ähli pulumuzu karta salanmızda bolsa nalt tölemeği soraýarlar. Her maşgala 10 ýumurta satýarlar. Munun üçin şunça problema döredýärler diýip neşir alçylaryň biriniň sözlerini titirledi. Aşgabatyň döwlet dükanlarynda tölek terminallarynyň kadaly işlemedigi bilen bagly maglumatlary Adatlyk radiosynyň habarçylary hem tasdiklap, bu ýagdaýyň wagtal-wagtal ýüze çykýandygyny aýdýarlar. Geçen hepdäniň çarşenbe we penşenbe günleri şäherdäki dükanlaryň köpüsinde tölek terminalları işlemedi. Satıcılar ağlı karitlerinin tölöglerini bank kartları arkalı delde nalt görünüşünde kavul ettiler deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidliğinlik şertinde sökötteş olan havarçı 11. dekabrda gurrun berdi. Mağlumat üçün aysak Türkmensanın Merkezi Bankının web saytında 2019 yılın 1. yanvarında tutuş yurt boyunca 29.815 tane POS terminalının hatavı alınandı ve oların 10.646 sanısının aşıvatta yerleşendiği belleniler. 15. noyabrda azatlığın havarçıları devlet dükkanlarında gıt haritların nalt pula satılmağının besedilendiğine, tölöglerin dine bank kartları esasında kavul edilendiğine haber veriptiler. Sonra havarçılar bu talabın ila tarihinde neyelelik dörödüp hovatirlanmaları arttırandığını aydıptılar. Bu vakadan 2 hepte uğrak vaxt son 3. dekabrda azatlık radyosunun paytaklı havarçısı şehirde tölöglerü bank kartları arkalı amalaşırmak talabının güçlenmeyi bilen işlemeyen rayetlerin arasında bank hasaplarını aştırmağa sinanşayanları has köp görse olyandığını aydıptı. Beylik taraftan ol Türkmensanın kevr banklarında şolsandı rızkıl bankta rayetlerin manatta bank hasaplarını aştırıp bilmen kösönyendiğini hem billepti. Azatlık radyosu rızkıl bank bilen havarlaşında anonim şertte sökötteş olan cevapkar resmi rayetlerin bank hasabını aştırma üçün başlığın yanına girip ruhsat almalıdığını aydıptı. Türkmensanda rayetlerin gıt haritlerin tölöglerini amala aşırmak bilen bağlı baştan geçiren böktönçlükleri yurtta yumurtu, yağ, un ve çörek yağlı esası ağızlık önümlerinin ilatı çekli görünüşte satılayan, aylıkların köplenç öz vaktında berilmeyen ve bankamatlarda nalt pul yetmezçiliğinin devam ediyen vaktına gavat geldi. Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatları tasdiklap ya da inkar edip çıkış etmeyerler. Bu haberlerin fonunda Türkmen resmileri devlet medyasında diyen çıkışlarında yurdun bank ve maliye pudoğunun digitallaştırılandığını, bunların sanını uluğuma geçirilendiğini aydıyarlar. Türkmensanın prezidenti Gurbanğulu Berdimuhammedov 5. dekabrda Yokarı Gödökçülük İdarasının başlığı Kadırgelli Müşrikov bilen geçiren iş maslahatında en tədi texniki terişteler hem de bank hizmetlerini bağdarlarda ornaştırmağı çaltlandırmak meselelerine ünsü çekti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde menin gözel Hudayverdiye ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'daki haberçilerimiz hedirki vakti lukmandırı yüz tutmağı ve derman satın almağı maddi mümkinçilik olmadık maşgırlarların köpölyenliğini haber veriyarlar. Oların sözlerine göre şu günleri mektep okuçuların ençemesi grip ve beylikki kesillerin mövc almağı sebeple sapaklara katnamayar. Haberçilerimizin biri Livap vilayetinin Sayat etrafındaki yağdayı varadı gürrüm veriyar. Sayat etrafının kasakhanasında mektep okuçularının arasında griplen çağı köp. Mülk suçu ova avçı sayatlı dayhan birleşiklerindeki mekteplerin okuçularının grip keseli sebeple keselhana getirilmeğinin iyisi üzülmeyer. Okuçuların ve uluların arasındaki grip yeti örnüşlü. Onun çağılarda sarı getirme hepatit A virusu bilen utkoşyan halatları hem teyrek deldip azatlığın velayetteki haberçatı yerli lukmanlara salgılanıp haber veriyer. Onun sözlerine göre mekteplerde şunlar çağıların ortaça hatapten üçten bir bölüge okuğa katnamayar. Çağırların kevirleri keselhanayı üstüten olsa kevirlerinin öğülerinde becer galyanlığını TV maşgırlıların bir neşesinde lukmanları yüzlenmeği ve derman satın almağı maddi mümkünçülüğün yokluğunu haberçimiz belliyar. Bir sancımın için ampitselin antibiyotiki 30 manada duruyar. Doktorlar bir tapkır beceri için 10 sanısını almağı tavşırıyarlar. Aflubin dermanı 72 manat, antigrip dermanın tabletkaları 5 manattan satılıyar. Daşarı yurt devletlerin orijinal dermanlarını yokuru bakadan satın almalı olayar deyip haberçimiz aydar. Onun sözlerine göre derman satın almağı mümkünçilik olmadık maşgırlar öylerinde halk usulları bilen özlerini becermeğe sinaşarlar. Grip devri derman satın almağı yağdayı olmadık hocalıklar üzerlik tüssesi bilen öylerinde özlerini becerecek olayarlar. Sağlığı erbetleşenleri hem köpülüyar. Ema lukmanlar öy becergisinin yani limon üzerlik ve şuna mengeş tiviyeği seriştirler bilen grip virusuna karşı görüşüp bolmayanlygyny aýdýarlar we mümkinçilik bolan ýagdaýynda hökman keselhanana ýüzlenmegiň zerurlygyny ilata düşündirýärler diýip Libapdaky habarçymyz Erli Lukmanlara salgylanyp habar berdi. Libap vilayatynyň Saýet etrawynyň keselhanasy bilen habarlaşyp bolmady. Şeýle-de habarçymyzyň söýlerine görä dermanhanalarda grip keseline garşy dermanlaryň ýetmezçiligi duýulýar. Aşgabatdaky habarçymyz paýtagt ýaşaýjylarynyň arasynda hem zerur medisina kömeginden kadaly peýdalanmagy mümkinçiligi bolmadyk adamlaryň bardygyny habar berýär. Onuň söýlerine görä käwirleriň operasiýa üçin maddi mümkinçiligi ýetmeýär. Tebe operasiýalaryň töleýli bolmagyna garamazdan ulanylýan zerur dermanlar we medisina serişdeleri hem hastalaryň hasabyny üpçin edilýär. Operasiýadan öň zerur dermanlaryň we medisina serişdeleriň sanawyny berip hastadan satyn almagy talap edýärler. Her bir operasiýanyň öňünde bu sanawy goşuryarlar. Oňa hirurgiýa erlikleri kateter peşe ýygnama üçin gap, hatda tikme üçin ýüp girdiler. Meniň tanışym diňe bir hirurgiýa ýüplerini hususy dermanhanadan satyn almak üçin 900 manat sarp etdi. Operasiýa köp adamy el ýetirli däl diýip habar çymada edýär. Türkmenistan ýylatyň arasyndaky keselçilik ýagdaýyna degişli statistikany çap etmeýär. Ýurt resmiýleri wagtyl-wagtyl döreýän ýokunç keseller epidemiýalaryny hem agzaman gelýärler. Azatlyk radiosynyň Saglyk ministrligine resmi kommentariýa sorap eden ençeme ýüzlenmesi başa barmady.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnöli gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň ýokary gujaýlarynda 17 mingden gowrak türkmen sanly student okuýar. Bu barada türk media serişdeleri habar berýärler. Milliýet neşriniň 11-nji dekabrda çap eden habaryna görä, häzirki wagt Türkiýede okuýan daşary ýurtly studentleriň jemi sany 154,505 ýetipdir. Türkmen sanly ýaşlar bu sanawda daşary ýurtly studentleriň sany boýunça 3-nji orny eýleýär. Türk ýokary gujaýlarynda okuýan daşary ýurtly studentleriň iň uly bölegini Siýrialy ýaşlar emele ýetirýär. Ýurtda 27 mingden Gowrak Siýrialy student okuýar. Siýriany 19383 student bilen Azerbaýjan liderleýär. Sanawda 3-nji orny türkmensanly studentler eýleýär. Türkiýanyň universitetlerinde jemi 17571 türkmen studenti okuýar. Olaryň 672 sanysy Anadolu Universitetinde bilim alýar diýilip neşiriň habarynda aýdylýar. Milliýetiň habarynda bu sanlaryň çeşmesi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkiýanyň statistika gullugundan we bilim mini Ministerliğinden maglumat almak inanışıkları hem häzirlikçe başa barmadı. Türkiye, Türkmen sanly ýaşlar tarapından ýokary bilim alma üçin ýykyn edilýän esasy ýurtlaryň biri hasaplanylýar. Muharramazdan Türkmen häkimetleri ne Türkiýede ne de dünýäniň beýleki ýurtlarynda okuyan türkmen sanly studentler baradaky statistika maglumatlary köpçülige mälim edýär. Şeýle-de türkmen sanynyň resmiýleri we döwlet mediýasy türkmen studentleriniň daşary döwletlerde okap ýören wagty ýüzeýiz bolýan kynçylyklary, şol sanda ýurdun banklary tarapyndan berilen plastik kartlardaky pulu natlaşdyrmak we okuw tölewlerini öz wagtyny geçirmek bilen bagly böktönçlükler barada hiç zat aýtman gelýärler. Türkiýede okuyan türkmen sanly studentleriň adyndan 4 sanysynyň 11-nji dekabrda berilen maglumatyna görä, indi noýabr aýynyň başyndan bäri olar öz kartlarynyň düýpden pul çekip bilmeýärler. Mundan öň türkmen banklarynyň kartlarynda günde 100-150 türk lirasyny, ýagny ortaça 15-23 dollary natlaşdyryp bolýardy. Mundan ozalky aýlarda şuňa deş problemalar barada Ukrainada, Belarusda, Russiýada we Täjikistanda okuyan türkmen sanly studentler hem habar beripdiler. Galwersede daşary döwletlerde okuyan studentleriň ençemesi tomuz kyýady, gyşky dyýynjalyş mögsüminde öýlerine türkmen sana baranda gaýtadan ýurtdan çykmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýarlar. 19-njy awgustda Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde habarlaşan bir türkmen sanly tomuz kyýady dyýynjalyş üçin Demirada Kiperden türkmen sana baran student gyz dogunyň aşawadyň aýdyp portundan ýerine goý berilmeýändigini habar beripdi. Aradan 1.5 ay çemesi soňra ýagny 1-nji oktýabrda gaýtadan habarlaşan raýat gyzdygyny aşgabatdan çykarmak üçin özleriniň türkmen häkimetlerine müňlerçe dollar para bermäge mejbur bolunduklaryny gürrüň berdi. Bu habarlaryň fonunda has taýyky 28-nji oktýabrda Türkmenistandan daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentlerine pul uratmak bilen bagly täze çäklendirmäniň girdilendigi habar berildi. Türkmensanyň kronikasynyň maglumatyna görä daşary ýurtlarda 1-nji ýokary okuw tamamlap 2-nji ýokary okuwyna dowam edýänlere wiza bank kartlary arkaly pul goý bermek gadagan edildi. Türkmen resmiýleri bu maglumatlary ne tasdiklap ne de inkär edip çykyş edýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр «Азатлык» радиосы. Эфирде хабарлар гүнделігі біленмен Шаймердан Олым Ради. Демирғадык Ауғанстанның үч вилаятының яшайчыларының белли бөлігі Түркменстанның иверлиен электрик токтан пайдаланыярлар. Гүнматар Ауғанстанның һәм ике вилаятының мәркәзләре Түркменстан электрик ток белән үпчен әдиләр. Демирғадык Гүнматар Ауғанстанның этрапларының аглавасында җәнгчеләр хәрәкәт әдиярлар. Электрик тогының төлеүне һәм җәнгчеләрнең топлап алянлыкларын йерли илат хабар бериер. Ауғанстанның электр энергия буенча идарасының башлыгы Аманла галып электрик тогының төлегеннән Jengçilerin köp girdici edinýanyny aýtdy. Demirgazyk Gunmatar Awganystanyň 33 etrabynda elektrik togyny töleginiň hemmesini jengçilerin halkdan ýygnap alýanyny galyp ma'lum etdi.
Elektrik tog'ining to'lovidan jangchilar yilda 550 million o'g'an puli, ya'ni 700 ming dollar to'g'riga pul g'adanch edir. Dashari yurtdan sotin olingan elektrik tog'ining pulini elektr energiya idorasi to'layar. Kabir dorgoylarim sarf eden elektrik tog'ining pulini to'lamayar. Hamma ag'ram elektr energiya idorasining ustiga tushyar.
Deb qalib aytdi. Turkmaniston Demirqadiq Afg'onistonning Jo'zjan viloyatining qarqin va xamiyob etroflarini da elektrik tog'ining berilajakligini bildirdi. Badig'is viloyatining Marchaq tepasini de Turkmaniston elektrik tog' berilajakligini ma'lum etdi. Yo'na Demirqadiq Gunmatar Afg'onistonning etroflarida jangchilar harakat ediyarlar. Şu sebepten Afganistan'ın elektri enerjiye boyunca idarası sarp edilen elektrik tuğun pulunu cemlep alıp bilmeyer. Bu yağday sebeple elektri enerjiye idarasının iqtisadi krizise uçrandığını amanla galip aytti. Devlet idaralarının hem sarp eden elektrik tuğunun pulunu tölemeyanlıklarını bildirip amanla galip şeyle dedi.
Afganistanyň döwlet edaralary hem şu ýylyň dowamında 6 milliard owgan puluna barabar sarp eden elektrik togynyň pulyny bize tölemedi. Afganistanyň içeri işleri ministerliginiň we gowranmak ministerliginiň 3 milliard owgan puly elektr energiýa edarasyna bergisi bar. Bir tarapdan jeňçiler elektrik togynyň tölegini toplap alýar. Böyleki tarapdan hökümet edaralary hem sarp eden elektrik togynyň pulyny tölemýär. Emma biz satın alınan elektrik tuğun pulunu Türkmenistan ve Özbekistan'a tölemege mecburdur. Yağday şeyle devam etse, 2020 yılda elektri enerji idarası sinar. Şunun üçün elektri enerji idarasını bu çökkünlükten halas etmek üçün çareler görmegine biz yolbaşçılardan soruyar.
Deyip kalıp aydiyar. Türkmenistan'ın iverleyen elektrik tuğun sarp edicilerinin kopsi Türkmenler ve Özbeklerdir. Türkmenistan, Afganistan'a iverleyen elektrik tuğunun muktarının artırılacaklığını hem malum ediyar. Afganistan'ın özünde de tebiği sereştelerden elektrik tuğunu öndürmek için tagallarlar ediliyar. Demirgazyk Afganistanyň Jowzjan welaýatynda tebigi gazdan elektrik öndürýän desga ulanyşga berildi. Bayat Power şirketi tarapynyň gurulan bu karhanada 40 megawatt sagat kuwatlygynda elektrik tok öndürilýär. Şonuň 200 megawata çelli köpeldiljekdigini Bayat Power şirketiniň wekilleri aýdýar. Şeýle karhana Mazar-ı Şerifde hem gurulýar. Yerli mayadarlar elektrik ulgamyna maýa tırmaga höweslendirilýär dip Awgan resmileri aýdýarlar.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derbeze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Haber, e-mail belgesi derveze.net adresine istilendik mazmunlu mail uğradım. Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kutur yarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.